ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงประกาศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาสหสวรรค์ว่าจีนจะบริจาคเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศยากจนเพื่อช่วยในด้านการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและจะเพิ่มเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2030นอกจากนี้ประธานาธิบดีสียังบอกด้วยว่าจีนอาจจะยกหนี้ให้กับประเทศยากจนที่กำลังเดือดร้อนหรือประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กต่างๆที่มีปัญหาหนี้สะสมและมีกำหนดต้องชำระคืนภายในปีนี้นะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างครับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีรายงานว่าผลการสอบสวนเป็นการภายในของบริษัทรถยนต์ Volkswagenระบุว่าทางบริษัทรับทราบเรื่องปัญหาที่ซอฟต์แวร์ควบคุมระดับมลพิษของรถเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen ตั้งแต่หลายปีก่อนหลังจากบริษัท Bosch ผู้ผลิตชิ้นส่วนควบคุมระดับมลพิษดังกล่าวได้มีรายงานแจ้งให้ Volkswagen ทราบแต่ทาง Volkswagen เพิกเฉยต่อปัญหาที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามทางโฆษกของ Volkswagen ออกมาปฏิเสธรายงานชิ้นนี้โดยบอกว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นขณะเดียวกันรัฐบาลเยอรมนีเพิ่มแรงกดดันให้ Volkswagen กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อให้รถยนต์ดีเซลของ Volkswagen มีระดับการปล่อยมลพิษที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการโกงส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple คือ iPhone 6s และ 6s Plusออกวางขายตามร้าน Apple ทั่วโลกแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีลูกค้าจำนวนมากไปต่อคิวยาวตามร้าน Apple ในประเทศต่างๆแต่ที่เมืองเซินเจิ้นในประเทศจีนก่อนหน้าที่ iPhone 6s จะออกวางขายได้มีร้านค้าซึ่งด้านหน้ามีโลโก้ Apple ขนาดใหญ่ติดอยู่ปรากฏขึ้นมากกว่า30ร้านหลายร้านนั้นดูภายนอกแล้วไม่ต่างจากร้าน Apple Store จริงๆนะครับร้านค้าเหล่านั้นนำผลิตภัณฑ์ Apple ของแท้มาวางขายเพื่อทำให้สมจริงและรับสั่งจองโทรศัพท์ iPhone 6s แบบใหม่สำนักข่าว Reuters ระบุว่าร้านของ Apple จริงๆที่เรียกว่า Apple Store นั้นมีอยู่เพียงแห่งเดียวในเซินเจิ้นส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็มีเพียง5แห่งจึงกล่าวได้ว่าร้านที่เหลือนั้นเป็นร้านปลอมทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าทั่วทั้งประเทศจีนมีร้าน Apple ของแท้อยู่เพียง22แห่งเท่านั้นอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ระบุว่าการที่มีร้าน Apple ปลอมผุดขึ้นราวดอกเห็ดในประเทศจีนนั้นด้านหนึ่งอาจเป็นผลดีกับ Apple เองเพราะช่วยประชาสัมพันธ์ยี่ห้อ Apple ให้ยิ่งโด่งดังแต่ความเสี่ยงก็คือจะทำให้ Apple ควบคุมบริหารแบรนด์ได้ยากยิ่งขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน